Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 10-noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Avgust oyida paxtaga haydalgan yuzlab yangi ariqlik vrach va hamshira hamon paxta termoqda. Toshkentdagi kvartiralar narxi bahordan beri qariyb 30% arzonladi. O'zbekistondagi Coca-Cola shirkati o'z faoliyatini yana noma'lum muddatga to'xtatdi. O'zbek kinochilari Rossiyadagi danga samardikorlar haqida buyurtma filmni suratga oldi.
Bular bizni ehtiyoti uchun. Bizlar albatta hurmat qilamiz bularni.
Moskvadagi o'zbek muhojirlari Rossiya politsiyachilari kunida ular faoliyatiga munosabat bildiradilar. Sovet O'zbekistoni rahbarlari haqida ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Siz O'zbekistondagi rahbarlar yutim elim deb yashagan. Hozirgilarni nima ko'rmayapman, nima qilgan?
Dasturimizga ozod nazar yakun yasaydi, to'lqinlarimizda qoling. Kunning 3 soatga qadar olingan yangiliklar bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zneft mahsulot shirkati O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'q, bu boradagi shov-shuvlar asossiz deb bayonot tarqatdi. Shirkat bayonotidan iqtibos. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin berdi O'zbekiston Toniklarga shirkat mas'ullari. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik xabar bergan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Ayni paytda shirkat bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklardan O'zneft mahsulot ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib, xabar berishni ham so'radi. O'zbekistonda eksport hajmi 2020 yilgacha 1.5 barobarga oshirilib, 25 milliard AQSh dollariga yetkaziladi. Bu haqda O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro moliya forumida bildirgan, deya xabar qilmoqda Review.uz sayti. Azimovga ko'ra, eksport salohiyatini oshirishning bu kabi ko'rsatkichlariga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiya qilish, xususiy mulkchilikni rivojlantirish, iqtisodiyotda energiya sarflashni qisqartirish orqali erishish ko'zda tutilgan. O'zbekiston moliya vaziri o'z so'zida mamlakatda neft-gaz sanoati, mashinasozlik, neft-kimyo, elektrotexnika sanoati, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati va qurilish materiallarini ishlab chiqarish rivojiga alohida e'tibor qaratilishini ham urg'ulagan. Ostona shaharsida fundamental diniy sekta a'zosi deya 54 yashar Iqlas Abqabduaqasovni 7 yillik uy qamog'i va 500 dollar jarima bilan jazoladi. Abduaqasov mamlakatda diniy nifoq qo'zg'ashda aybdor deb topildi. 9-noyabr kuni mahkamaga olib kelingan mahkum o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Sudda ishtirok etgan guvohlar esa u 2014 va 2015 yillarda qilgan ma'ruzalarida musulmonlar hamda islom payg'ambari Muhammad alayhissalomni haqorat qilgan deb guvohlik berdi. Iqlas Abduaqasov shu yilning avgust oyida hibsga olingan edi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov va Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bugun Ashxobodda uchrashib, Turkman gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga yetkazuvchi quvur qurilishini boshlashga kelishdi. 1735 km uzunlikda yotqiziladigan quvurdan yiliga 33 milliard kub metr tabiiy gaz uzatish rejalanmoqda. Quvur Afg'onistonning Hirot-Qandahor magistral yo'li orqali Pokistonning Kvetta va Multan shaharlariga tutashadi, so'ngra Hindiston va Pokiston chegarasidagi Fazilka shahriga borib to'xtaydi. Ashraf G'ani bu loyihani mintaqa uchun o'ta muhim deb baholadi. Ikki davlat rahbarlari umumiy qiymati 7 milliard 600 million dollarga tushadigan quvur qurilishini 13 noyabr kuni boshlashga kelishdi. Yevropa Ittifoqi Bolqon davlatlaridan muhojirlarni qabul qilish markazlarini ochish rejasini ko'rib chiqmoqda. Shu yilning o'zida 800 mingga yaqin muhojir Germaniyaga borish uchun Bolqon davlatlari orqali o'tuvchi yo'llardan foydalandi. Bu yo'llar Gretsiya, Makedoniya, Serbiya, Xorvatiya, Sloveniya va Avstriya orqali o'tadi. Bu yo'llardan aksari piyoda kelayotgan muhojirlar oqimi hanuz davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining migratsiya masalalari bo'yicha komissari Dimitris Avramopulos muhojirlarni qabul qilish markazlari ittifoqqa a'zo bo'lmagan Makedoniya va Serbiyada ochilishini aytdi. Bu reja qish yaqinlashish bilan sharqdan borayotgan minglab muhojirni Balqon davlatlari bilan davlatlari qabul qilmagan, Yevropa ittifoqi tarkibidagi Germaniya va Shvetsiya esa ortiqchasini qabul qila olmay qolgan taqdirda sovuq va nochorlikda qolib ketishidan xavotir bois ishlab chiqildi. Ittifoqqa a'zo mamlakatlarning ba'zilari bu muammoni uzoq muddatda hal qila olmay qolishi mumkin va tinmay kirib kelayotgan muhojirlarga eshiklarni yopishi mumkin deya ta'kidladi Yevropa ittifoqi mulozimi. Kreml dopingga qarshi xalqaro kurash agentligining rus sportchilari sistematik ravishda doping iste'mol qiladi degan ayblovlarni inkor qilmoqda. Kreml matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov 10 noyabr kungi bayonotida bu ayblovlarni asossiz dedi. Rossiya sport ishlari vazirligi ham agentlikning Rossiyadagi bo'limi va uning laboratoriyasi bilan yaqindan hamkorlik qilish, agar biror tartibbuzarlik bo'lsa, uni bartaraf etishga tayyorligini bildirdi. 9 noyabr kuni dopingga qarshi kurash xalqaro agentligi Rossiya sportchilarining yillar davomida doping iste'mol qilishi, Rossiyadagi laboratoriyada esa dalillar yo'q qilinishi, buning ortidan korrupsiya va soxtakorlik rivojlangani aytilgan 335 sahifalik hisobotini e'lon qilgan. Hukumatga tegishli IRNA agentligining xabar qilishicha, Eron prezidenti Ruhoniy shu hafta oxirida Yevropaga safarini boshlaydi. U 14 noyabr kuni birinchi bo'lib Italiyaga boradi, 16-17 noyabr kunlari esa Fransiyaga boradi. Italiyada Ruhoniyning Rim papasi Fransis bilan uchrashishi kutilmoqda. Prezidentga safar davomida bir necha vazir hamrohlik qiladi. Ruhoniy so'nggi 10 yil ichida Yevropaga safar qilgan ilk Eron prezidenti bo'ladi. Uning g'arb mamlakatlari bilan yaqinlashuvga oid siyosati esa mamlakatdagi diniy rahbariyat tomonidan tanqid qilinmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi tafsilotlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi. Qolaversa, mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Xuddi shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube'dan Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ayni paytda Telegram'dagi bizning demak muxlislarimiz saf ham kengayib bormoqda. Siz ham ular safiga qo'shilib, kundalik xabarlarimizni o'z vaqtida olish imkonidan foydalaning. Ayni paytda o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar yo'llash imkonini ham qo'lga kiriting. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston prezidenti bosh vaziri mamlakat yana bir yilgi paxta rejasini bajarib bo'lgani haqida televideniye orqali hisob berib, jonajon xalqini bu